VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Leigh Johannes dan
saya Vina Muptadi bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 23 Oktober dalam program mingguan VOA Weekend. Dari Sabtu ke Minggu rasanya waktu cepat banget ya. Kalau weekend ini biasanya buat rencana atau enggak sih? Kalau Lea gimana? Suka ada perubahan last minute enggak sih?
Oh iya, banget. Udah disusun rapi-rapi gitu ya, dari jam sekian sampai jam sekian gitu, jam sekian, tapi tiba-tiba pas hari Jumatnya gini. Mam, anterin ke sini dong, anterin ke sana dong. Buyar deh. Vina sendiri gimana?
Ya gitu deh. Untungnya kan karena libur kan, jadi bisa sat-set gitu. Pokoknya kalau tiba-tiba pengen biasanya anak-anakku lagi di jalan pengen yogurt gitu. Oke deh, ya udah belok gitu. Berarti, yang penting ngebahagiain anak-anak.
Berarti Vina masit dong.
Apa itu?
Mama gesit.
Bisa aja nih.
Beralih ke program mingguan VOA Weekend, apa laporan pertama nih Vin yang akan kita simak bersama?
Kali ini berkaitan dengan dunia pendidikan, tepatnya anak-anak perempuan Kamerun menyerukan di akhirnya penutupan sekolah agar mereka bisa kembali bersekolah. Di Kamerun, ratusan gadis pengungsi memprotes konflik yang telah mengganggu atau menghentikan pendidikan mereka. Hampir 1 juta anak Kamerun kehilangan waktu sekolah dalam beberapa tahun terakhir karena konflik separatis yang terjadi di wilayah barat dan aksi terorisme Boko Haram di perbatasan dengan Chad dan Nigeria. Sejumlah demonstran pada Selasa menyerukan keamanan yang lebih baik sehingga anak-anak, terutama anak perempuan, dapat kembali ke ruang kelas. Moki Edwin Kinzeka melaporkan laporannya dari Yaounde, Kamerun, disampaikan Leonard Triyono.
Adama Isatau yang berusia 16 tahun memberitahu orang-orang yang menyaksikan unjuk rasa di Marowa, sebuah kota di perbatasan utara Kamerun dengan Chad dan Nigeria, bahwa dia membutuhkan pendidikan. Dia mengatakan dia berbicara untuk sejumlah gadis lain yang kehilangan kesempatan pendidikan karena militan Boko Haram. Adama mengatakan pada tahun 2018, militan Boko Haram secara paksa membawanya keluar dari sebuah sekolah di Kolofata, sebuah kota di perbatasan utara Kamerun dengan Nigeria. Dia mengatakan seorang anggota Boko Haram menghamilinya, kemudian meninggalkannya selama 3 tahun di sebuah kamp di perbatasan dengan Nigeria. Adama mengatakan pada tahun 2021 dia dibebaskan dari kamp oleh pasukan pemerintah yang memerangi Boko Haram. Permohonan Adama untuk mendapatkan pendidikan disiarkan beberapa kali oleh media termasuk di lembaga siaran publik Kamerun, CRTV, Saluran 2, dan Radio Satelit FM. Pemerintah mengatakan ratusan gadis berdemonstrasi di beberapa kota, termasuk Yaounde, Bamenda, dan Kumbo di wilayah barat laut, di Buea, Kumba, dan Limbe di wilayah barat daya, dan di Marowa di perbatasan utara. Protes itu dijadwalkan bertepatan dengan Hari Anak Perempuan Internasional PBB. Hari itu dimaksudkan untuk mengakui hak-hak anak perempuan dan tantangan yang mereka hadapi di seluruh dunia. Emmanuel Kimby adalah pejabat pendidikan untuk semua anak, sebuah kelompok hasasi yang bermarkas di Yaounde. Dia mengatakan koalisi 20 kelompok mengorganisir demonstrasi pada hari Selasa lalu. Kimby mengatakan kelompok hasasi Kamerun menginginkan para pejuang separatis, militan Boko Haram dan pasukan pemerintah untuk membebaskan sekolah dan mengizinkan anak-anak untuk mengenyam pendidikan.
You get into a village and you see a girl of 12 years already having a child. These are children who were supposed to be in school. Those who trigger this issue. Recruited.
Anda masuk ke sebuah desa dan Anda melihat seorang gadis 12 tahun sudah memiliki anak. Ini adalah anak-anak yang seharusnya bersekolah. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita harus bergerak dan berdakwah agar orang menyadari esensi pendidikan. Bangun kembali sekolah. Biarkan anak-anak pergi ke sekolah.
Henderson Kwetong Kongeh adalah pejabat pemerintah tertinggi di Ngoketunia, sebuah unit administrasi di wilayah barat laut Kamerun, di mana menurut pemerintah separatis telah menutup puluhan sekolah sejak September ketika tahun ajaran baru dimulai di Kamerun. Kongeh mengatakan pemerintah telah mengerahkan pasukan untuk menjamin keamanan sekolah. Dia menambahkan pasukan tidak akan mengampuni siapapun yang ingin mengganggu proses pembelajaran.
Any proponents of boycott who continue to insist on boycott should know that they have another agenda which is hidden.
Setiap pendukung aksi boykot yang akan terus bersikeras mengusahakan boykot harus tahu bahwa mereka memiliki agenda lain yang tersembunyi. Dan oleh karena itu, celakalah siapapun yang akan terus melakukan kampanye dan promosi untuk doktrin boykot ini.
Kelompok-kelompok separatis di Kamerun menuduh pemerintah menyerang sekolah-sekolah dan menyalahkan serangan-serangan itu pada para separatis, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pemerintah. Human Rights Watch mengatakan kedua pihak bertanggung jawab atas serangan-serangan di sekolah. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan krisis separatis yang dimulai di wilayah barat Kamerun yang berbahasa Inggris pada tahun 2016 telah membuat sekitar 750 ribu anak kehilangan kesempatan pendidikan yang sebagian besar adalah anak perempuan. PBB juga mengatakan bahwa 250 ribu lainnya telah kehilangan pembelajaran di utara karena konflik dengan Boko Haram. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari info hiburan, ada berita terbaru nih dari band K-pop BTS. Ayo ngaku, suka nggak?
Wow, anak saya nih, penggemar berat BTS.
Waduh.
CD-CD-nya dikoleksi sama dia. Wow. Juga ada poster-poster. Jadi, Vin, sebenarnya ya, sama aja seperti zaman kita dulu ya. Poster-poster penyanyi kita tempel di dinding kamar. Ayo, kamu ngaku juga nggak?
Iya, cuma bedanya kalau sekarang kan Korean boy band gitu ya. Atau K-pop girl band. Kalau dulu kita kan boy band juga sih, tapi New Kids on the Block gitu kan. NSYNC.
Oh iya betul.
Tapi ada kabar baru apa sih seputar BTS? Berikut laporan selengkapnya.
Band K-pop BTS mengadakan konser di Busan pada Sabtu tanggal 15 Oktober lalu untuk memberi dukungan bagi kota Busan untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Konser yang digelar di Busan Asiad Main Stadium itu ditonton oleh sekitar 50 ribu orang dan disaksikan secara online oleh 49 juta penonton.
2030 부산 세계 박람회 위치를 기원하는 뜻깊은 공연으로 여러분과 함께할 수 있어서 진심으로 영광이고 더욱 의미가 있다는 생각이
salah seorang anggota BTS mengatakan konser itu merupakan kehormatan bagi mereka untuk memberi dukungan agar Busan dapat menjadi tuan rumah World Expo 2030.
앞으로의 10년 뒤는 우리의 모습이 어떠할까? 너무 앞으로가 기대가 되고.
Sedangkan Jimin mengatakan ia tidak merasa cemas mengenai apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang. Menurutnya, ia bakal merasa lebih bahagia dan akan membuat kenangan yang indah. Sementara itu, Jin sempat merasa cemas sebelum konser digelar. Pasalnya, ia mengalami radang tenggorokan. Ia bahkan pergi ke dokter hampir setiap hari dan berdoa agar cepat sembuh. Begitu konser dimulai, Jin mengaku baik-baik saja. Selain itu, anggota band K-pop BTS akan menjalankan tugas wajib militer mereka berdasarkan Undang-Undang Korea Selatan, kata perusahaan manajemen mereka beberapa waktu lalu. Ini praktis mengakhiri perdebatan mengenai pembebasan mereka dari wajib militer karena prestasi seni mereka. Big Hit Music mengatakan anggota tertua band itu, Jin, akan mencabut permintaan penundaan wajib militernya pada akhir bulan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk wajib militer. 6 anggota lainnya juga berencana menjalankan wajib militer, menurut pemberitahuan Big Hit kepada regulator keuangan yang disebut sebagai informasi terkait manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan investasi. Big Hit mengeluarkan pernyataan lain di Twitter dengan mengatakan perusahaan itu dan para anggota BTS berharap akan berkumpul sebagai grup lagi sekitar tahun 2025 setelah komitmen tugas mereka.
Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kapan wajib militer mereka dilaksanakan. Perusahaan manajemen mereka menambahkan, setiap anggota BTS sekarang ini akan berfokus pada aktivitas individual mereka berdasarkan rencana mereka untuk berdinas di militer. Perusahaan induk Big Hit dalam emailnya kepada Associated Press. Tenaga kerja militer mengatakan kepada para anggota parlemen bulan ini bahwa para anggota BTS akan sangat diinginkan untuk memenuhi kewajiban militer mereka guna memastikan keadilan dalam dinas militer di negara itu. Setelah mendaftar wajib militer, Jin dan para anggota BTS lainnya akan menerima latihan tempur selama 5 pekan sebelum ditugaskan ke unit-unit dan tugas tertentu. Menurut para pejabat di Administrasi Tenaga Kerja Militer yang menekankan bahwa para penyanyi itu akan menjalani proses yang sama dengan yang dijalani lelaki Korea Selatan lainnya. BTS yang juga beranggotakan J-Hope, RM, Jungkook, V, dan Jimin diluncurkan pada tahun 2013 dan memiliki pendukung global yang amat banyak. Para pendukung BTS menyebut diri mereka sebagai ARMY. Setelah menggalang pengikut yang sangat banyak di Asia, BTS memperluas popularitasnya di Barat dengan mega hitnya pada tahun 2020, Dynamite. Itu adalah lagu pertama mereka yang keseluruhannya berbahasa Inggris, yang membuat BTS menjadi kelompok K-pop pertama yang menduduki posisi puncak Billboard Hot 100. Band itu telah tampil di berbagai panggung dunia dengan tiket yang selalu terjual habis dan bahkan diundang untuk berbicara di beberapa pertemuan PBB. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari Busan, Korea Selatan, kini kita beralih ke Los Angeles, California. Kita akan mengunjungi Tiny Home Village di kawasan Westlake, Los Angeles.
Vin, kalau sesuai dengan namanya, Tiny Home Village, itu rumah-rumah di sana juga bentuknya kecil ya?
Kecil, iya. Nah, rumah-rumah kecil itu merupakan tempat singgah para tunawisma. Sebagian tunawisma memiliki anjing peliharaan. Sebelumnya, anjing-anjing itu sih nggak diizinkan masuk ke rumah singgah itu bersama majikannya. Tapi kini, para tunawisma itu diperbolehkan membawa masuk anjing peliharaannya. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah desa bernama Tiny Home Village di kawasan Westlake, Los Angeles, California menampung rumah-rumah kecil yang menjadi rumah singgah bagi tunawisma yang bagi sebagian warganya juga merupakan rumah bagi anjing peliharaan mereka. Desa itu dikelola oleh lembaga nirlaba bernama Urban Alchemy. Mereka mengatakan anjing-anjing itu dapat membantu proses pemulihan. Wanda Williams adalah direktur pemukiman sementara Urban Alchemy.
Sebagian besar rumah singgah tidak mengizinkan anjing untuk masuk sehingga ikatan emosional dengan anjing itu hilang. Semua orang yang memiliki anjing tahu bahwa anjing adalah sahabat Anda.
Eric Laurie yang tinggal di desa itu berbagi ruang dengan anjingnya.
Orang akan bilang, ngapain sih tunawisma itu tinggal dengan binatang? Hewan itu membantu mereka. Orang lain juga punya anjing asisten kan? Saya rasa mereka bisa disebut demikian juga.
Tapi tidak seperti anjing asisten tunanetra yang dilatih dan disertifikasi, anjing-anjing milik para tunawisma itu merupakan anjing-anjing biasa yang menjadi teman baik dan mereka rawat.
Oh yeah, I give them a bath just about every other day.
Saya memandikannya 2 kali sehari, saya membawanya berjalan-jalan, mengantarkannya buang air, dan merawatnya.
Devor Weston, warga tunawisma lain di desa itu juga bangga merawat anjingnya.
I've been off and on in the streets for a couple of years now until I got here.
Selama bertahun-tahun saya terlunta-lunta di jalanan hingga akhirnya saya tiba di sini. Mereka membantu saya mencari kerja dan saya sudah dapat dan akan terus bekerja. Mereka membantu saya mendapatkan tempat tinggal, tempat untuk mandi dan makan.
Di rumah singgah itu, Rocky sang anjing menjadi teman setia Devor.
Oh man, it just give me somebody to
Anjing ini menjadi teman bermain saya, menjadi teman saya mengarungi perjalanan ini.
Meski demikian, ada aturan yang harus dipatuhi warga tunawisma, kata Wanda Williams.
They have to make sure that the dog is on a leash when it needs.
Mereka harus memastikan anjing mereka diikat ketika perlu diikat, sama seperti di rumah, sama seperti di lingkungan rumah Anda. Anda harus merawat dan bertanggung jawab atas hewan peliharaan Anda.
Pakar anjing dan penulis buku-buku mengenai anjing, salah satunya berjudul City of Dogs, mengatakan merawat orang lain atau hewan peliharaan bisa memunculkan kepuasan tersendiri.
Whether it's a, you know, another person or another animal like a dog.
Hal itu membuat kita merasa berharga yang tidak kita rasakan lewat hal lain. Bahkan saya sendiri punya pekerjaan dan rumah, tapi anjing-anjing saya lah yang membuat saya merasa berharga yang tidak saya rasakan dengan memiliki hal lain.
Anjing-anjing itu menjadi teman dan sahabat para tunawisma, membuat rumah singgah terasa seperti rumah mereka sendiri. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend. Masih ada satu info menarik lagi dari dunia sains. Jadi belum lama ini, ilmuwan di Chili menemukan fosil spesies gajah purba berumur 12.000 tahun.
12.000 tahun ya, Fi?
Wow, tua banget ya. Langsung aja kita dengarkan laporannya.
Berdasarkan sebuah penemuan baru-baru ini, para ilmuwan Chile berhipotesis bahwa Gomphodere, yaitu spesies gajah purba yang telah punah, pernah berkeliaran di Chile bagian selatan ribuan tahun yang lalu dan mungkin menjadi sasaran sekelompok pemburu yang tinggal di daerah tersebut. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan beberapa fosil peninggalan Gomphodere yang berusia 12.000 tahun di dekat Danau Taguatagua, sebuah danau glasial di Chile selatan. Makhluk besar yang beratnya mencapai 4 ton dan bisa mencapai tinggi 3 meter atau 9,8 kaki ini membuat para ilmuwan percaya bahwa mereka adalah target perburuan kelompok dari penduduk di wilayah tersebut. Arkeolog Carlos Tornero yang meneliti lokasi tempat penemuan fosil tersebut mengatakan, hipotesis yang tengah dikerjakan berkaitan dengan berbagai aksi berburu.
La hipótesis con la que trabajamos es que se trata de
Kepada Reuters, Carlos Tornero menambahkan, Gomphodere adalah hewan yang sangat besar dan berbahaya dan mungkin membutuhkan beberapa orang untuk memburunya. Para ilmuwan mengatakan penemuan itu juga akan memungkinkan mereka untuk mempelajari dampak manusia yang lebih luas terhadap wilayah tersebut dan bagaimana perburuan iklim memengaruhi hewan di daerah tersebut pada waktu itu. Eliza Callas, seorang arkeolog lain yang juga bekerja di lokasi tersebut, mengatakan,
podemos sacar mucha información de lo que está acá, por ejemplo, con respecto al cambio climático.
Katanya mereka bisa mendapatkan banyak informasi, misalnya tentang perubahan iklim, bagaimana hal itu memengaruhi hewan. Eliza menambahkan, pengaruh manusia terhadap lingkungan sangat sejalan dengan apa yang terjadi saat ini. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.viewindonesia.com. Saya Le Johannes dan
saya Vina Mubtadi beserta kerabat kerja VOA dan lain-lainnya undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru ya, semangat yang baru. Dan untuk para ibu-ibu, selamat jadi macan ternak ya, mama cantik antar anak.
Bye.
Bye.
needs of a man.